öðru sinni.
Herra forseti. Það er rétt að við okkur ber siðferðileg skylda til þess að minnka eins og hægt er orkunotkun bíla og skipa og flugvíla. Hins vegar getum við ekki haft neinn óskaplega mikil áhrif á hraða þróunar í heiminum þó við stígum okkar litla skrefi í þátt með þessi frumvarpi sem við hér ræðum. En við getum gert annað. Við getum reynt að finna notkun fyrir það hreinu orku sem við eigum hér á landi enn óbeislaða og sem ekki gengur á náttúruna eða einslífti og hægt er. Þannig að við hjálpum heiminum við að leysa þetta vandamál, því þetta er vandamál alls heimsins. Raforka sem framleidd er í útlöndum með brennslu kola og olíu og gass, hún mengar sem að raforka á Íslandi gerir ekki. Ég er hins vegar ekki endilega hlynntu því að reisa fleiri álver eða ótakmörkuð álver vegna þess að ég held við séu orðin efnahagslega kannski orðin og háð, verðin getum orðið að háð þeirri vörutegund. Hins vegar eru margir aðrir kostir eins og þeim að hafa geyma hérna gagnagrunna og annað slíf sem enn að nefnt sem að það er með orku krefjandi og spara þá orku annar staðar í heiminum sem mengar. Þannig getum við mætt þeir eru auknu mengun sem við völdum með bílum og skipum í framtíðinni.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur